92. Vesti.
U 5 časova i 22 minuta u Beogradu sirene su oglasile prekid vazdušne opasnosti i u ostalim gradovima u našoj zemlji označen je prekid opasnosti, tako da su građani konačno mogli da napuste skloništa posle noćašnjih udara. Ovaj poslednji napad NATO započeo u 4 časa i 15 minuta, a za sada nema preciznih detalja o ishodu poslednjeg udara. Iako je bilo informacije o tome da je bilo udara na Galeniku i da je zbog toga došlo do izliva toksičnih materija, nakon da je saopšteno da se to nije dogodilo, šef kriznog štaba Beograda Dragan Čović je izjavio da kod Galenike nema toksičnih izlivanja i da je ta vest iz Centra za obaveštavanje bila prenaglašena u momentu pristizanja informacija, a da su uputstva za mere koje građani treba da preduzmu, a koje su date iz centra izrečene radi preventive. Čović je rekao da Galenika nije gađena, premda je Radio Beograd pozivajući se na saznanja Tanjuga u više navrata javljao da se projektili NATO-a, da su se sručili na fabriku lekova Galenika u Zemunu. Čović je tokom noći izjavio da je u Lipovici gorela samo šuma, rečeno je da nije bilo povređenih i da je naknadno utvrđeno da nije bilo izlivanja toksičnih materija u Sremčici. Kako javlja dopisnik Anemo iz Užica, pozivajući se na centar za obaveštavanje u tom gradu između sela Vrtuk i Kremna, protivvazdušna odbrana vojske Jugoslavije oborila je jedan avion NATO, a odmah potom i jedan helikopter zapadne vojne alijanse. U samom Užicu nisu se čule detonacije tokom noći. Radio Užice javio je da je u napadu NATO snaga tokom noći pogođena kasarna vojske Jugoslavije u Aleksincu. U napadu nije bilo povređenih, a materijalna šteta mala, javio je Radio Niš, koji je pozvao građane da u cilju efikasne zaštite od NATO raketa otkriju mesto pada rotirajućih svetlećih tela lokatora koji lagano padaju, a koji menjaju pravac kretanja, a da potom obaveste ne dirajući ih policiju ili pripadnike vojske Jugoslavije. Beogradske televizijske kuće javile su da je na Prištinu 5 minuta posle ponoći ispaljen projektil NATO-a. Prethodno oko 23.30 na Prištinu su ispaljena dva projektila koji su, kako se navode, pali zapadno od Prištine u neposrednoj blizini grada. Radio televizija Crne Gore javila je da je u Republičkom ministarstvu unutrašnjih poslova potvrđeno da je tokom noći NATO gađao vojne ciljeve u okolini Podgorice sa 5 projektila. Dve rakete su 45 minuta posle ponoći eksplodirale na brdu nadomak mesta Tuzi, dok su 3 detonacije odjeknule u reonu vojnog poligona Radovče. U noćašnjem napadu snaga NATO na vojne ciljeve u Crnoj Gori, prema informacijama ministarstva unutrašnjih poslova, nije bilo povređenih, rekao je pomoćnik ministra unutrašnjih poslova za javnu bezbednost Vuk Bašković. Jugoslovenski ministar inostranih poslova Živadin Jovanović energično je u intervju CNN-u demantovao tvrdnje o dva oborena jugoslovenska MiG-29 u vazdušnom prostoru Bosne. To je obična antijugoslovenska kampanja NATO. Potrebna im je kompenzacija za gubitke koje su pretrpeli nad tlom Jugoslavije tokom sprovođenja neviđene agresije protiv ove zemlje. Oni veoma dobro znaju koliko je njihovih aviona i pilota do sada oboreno, istakao je Jovanović. Portparol NATO-a Jamie Shea prethodno izneo tvrdnju da su snage SFOR-a oborili nad Bosnom dva aviona vojske Jugoslavije tipa MiG-29. U izjavi CNN-u Shea je rekao da su avioni NATO-a koji kontrolišu zonu neletenja nad Bosnom presreli jugoslovenske MiG-ove juče oko 17 časova iznad Teočaka i tom prilikom ih oborili. Portparol Pentagona Kenneth Bacon saopštio je da su noćašnji napadi NATO snaga na vojne ciljeve u Jugoslaviji izvršeni ka starećim raketama i borbenim avionima Stealth. Na konferenciji za štampu u Pentagonu, Bacon je precizirao da su napade predvodili bombarderi B-52 opremljeni ka starećim raketama i da su u njima učestvovali i avioni Stealth F-117 opremljeni projektilima sa laserskim navođenjem koji mogu da izbjegnu radare. 2,5 sata nakon počinjenja napada, Bacon je rekao da će se u nastavku akcije napadi usredsrediti na sisteme protivvazdušne odbrane u čitavoj Jugoslaviji, uključujući Kosovo. Bacon je, kako prenosi agencija Beta, precizirao da će na meti NATO agresora biti vojni ciljevi, kao što su skladišta municije i goriva, komandni i kontrolni centri, kako bi se, kako je Bacon rekao, smanjila sposobnost vojske i policije da napadnu etničke Albance. Bacon istovremeno naglasio, citiramo, budući da smo ostvarili napredak, postepeno stavljamo naglasak na napade na ciljeve na samom Kosovu, kraj citata. Zamenik načelnika generalštaba Ruske armije Jurij Balujevski naveo je da u skladu sa zadacima koje je predsjednik Rusije dao Ministarstvu odbrane, Rusija neće ići na direktnu primjenu vojne sile. Takav potez mogao bi nas dovesti na ivicu katastrofe, rekao je Balujevski na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ministrom spoljnih poslova Igorom Ivanovim. Ciljevi operacije NATO u Saveznoj Republici Jugoslaviji nisu dostignuti, efektivnost vazdušnih udara nije kao što je planirana i NATO će ulazeći u vojnu avanturu pretrpeti vojne i političke gubitke, rekao je Balujevski. Rusija i Indija odlučile su da nastave konsultacije i da u Ujedinjenim nacijama koordiniraju stavove o situaciji nastaloj zbog vazdušnih napada i agresije na Jugoslaviju. Ovu odluku donali su šefovi diplomatije dve zemlje Igor Ivanov i Jaswant Singh u telefonskim konsultacijama vođenim tokom protekle noći. Ivanov i Singh su detaljno razmotrili situaciju izazvanu nastavkom raketiranja i bombardovanja snaga NATO na Jugoslaviju i izrazili uzajamnu zabrinutost zbog pretnji koje ti napadi predstavljaju za globalni mir i bezbednost. Šef indijske diplomatije naglasio je da je Indija u kontaktu sa nesvrstanim i svim drugim zemljama koje se zalažu za trenutno okončanje agresije NATO na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Slušali ste najnovije vesti. B92.
Vesti. 92.
Disasters.
The dream is strong and dreaming down, and on it doesn't matter.
B92.
Did you mean that the Beatles are more popular than Christ?
No, we always enjoyed performing. It was sort of our buzz. I mean, I always felt that the Beatles sort of did it, you know, when they were big, they did it. Yeah. Well,
Look at him shout now, loud as thunder out at sea. He wants a bomb, so do we. A bomb from the sky is the perfect crime. Shoulder on shoulder and bruise the Beatles and the Stones. Suck them now out of home. What could be in Vietnam? Being 17, lost in the park and they smile. Soft from the soul, cut by the rule. On days and on days and on days, the Beatles and the Stones suck the marrow out of bone. What could be in Vietnam? The Beatles and the Stones. Thank you.
familiar eyes. Your frozen fingers are your name so far. I know so rarely the things come your way. Your ways are tender and your paths are straight. Wedding size. You've known the times that you lived and died. Those sailors come by and spend time ashore. Their thoughts are ordered, but yours have been stored.
Časova i 22 minuta u Beogradu sirene su oglasile prekid vazdušne opasnosti i u ostalim gradovima u našoj zemlji označen je prekid opasnosti, tako da su građani konačno mogli da napuste skloništa posle noćašnjih udara. Ovaj poslednji napad NATO započeo u 4 časa i 15 minuta, a za sada nema preciznih detalja o ishodu poslednjeg udara. Iako je bilo informacija o tome da je bilo udara na